លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអៀចារិយានាយកស្ថាបនិកនៃវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍មកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីវិធានការការពារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakmy បន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA លោកចឹងពូជីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រកល់នីតិនេះទៅលោក D Cambodia នៅរាជធានីភ្នំពេញដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកបូលី
បាទសូមអរគុណកញ្ញាលក្ខណាបាទសូមស្វាគមន៍និងសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនារីត្រីនេះនារីត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទវិធានការការពារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយភ្ញៀវរបស់យើងនារីត្រីនេះគឺលោកអៀចរិយាដែលជានាយកស្ថាបនិកនៃវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍បាទសូមជម្រាបសួរលោកអៀចយ៉ាងម្ដងទៀតបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកបូរីហើយសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុ VOA ទាំងអស់គ្នាបាទ
បាននេះគឺជាសប្តាហ៍ទី3ដែលយើងពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលសារតែបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាចម្បងមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយកាលពី2សប្តាហ៍មុនយើងបានពិភាក្សាអំពីមូលហេតុតើតើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយសប្តាហ៍ទី2យើងពិភាក្សាអំពីផលវិបាកដែលបង្កដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នារាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីវិធានការនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ម្ដងដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពីយូរខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតអញ្ជើញលោកចក្រយាជំរាបលោកអ្នកស្ដាប់បន្តិចថាតើវិធានការការពារអ្វីខ្លះដែលចាំបាច់ដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបូលីវិធានការដែលចាំបាច់មួយក្នុងការទប់ស្កាត់និងការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺការអប់រំផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋស្ដីអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ការអប់រំផ្សព្វផ្សាយនេះត្រូវធ្វើឡើងឲ្យមានបានគ្រប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបទាំងអស់មានទាំងសិស្សានុសិស្សនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែប្រកបអាជីវកម្មនិងអ្នកដែលធ្វើការងារគ្រប់គ្នាឲ្យបានយល់ដឹងអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍នេះហើយវិធានការទី2គឺយើងត្រូវតែធ្វើការរឹតបន្តឹងនឹងការអនុវត្តច្បាប់ដោយមានតម្លាភាពនិងមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីធានាថាអ្នកដែលបានយល់ដឹងពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកទាំងអស់គ្នាចូលរួមគោរពនិងអនុវត្តច្បាប់ហើយវិធានការទី3គឺយើងត្រូវតែជំរុញឲ្យការសាងសង់ផ្លូវថ្នល់ឬក៏ការជួសជុលប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវគ្រប់រូបគឺត្រូវមានគំនូសញ្ញាផ្លាកសញ្ញារបាំងការពារពេលមានគ្រោះថ្នាក់អីផ្សេងៗកើតឡើងវិធានការទី4ដែលជាវិធានការចាំបាច់ដែរគឺត្រូវធានាថារថយន្តទាំងអស់ឬក៏យានយន្តទាំងអស់ដែលធ្វើការបើកបរនៅលើផ្លូវថ្នល់ត្រូវតែឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវវិធានការទាំង4នេះគឺជាវិធានការដែលមានលក្ខណៈជាយើងហៅថាជាប្រព័ន្ធមួយនៅក្នុងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ដែលទាមទារនៅការចូលរួមពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានាដូចជាក្រសួងសាធារណការដឹកជញ្ជូនក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងៗដើម្បីជំរុញឲ្យការទប់ស្កាត់នៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស
់បាទយើងឃើញថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតែបន្តកើនឡើងឧទាហរណ៍ដូចជាកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺថាគ្រោះថ្នាក់អ្នកស្លាប់ដោយសារចរាចរណ៍ហ្នឹងមានរហូតដល់ទៅ6នាក់ហើយអ្នកដែលរងរបួសហ្នឹងមានរហូតដល់ទៅ22នាក់ឃើញថាតួលេខនេះនៅតែខ្ពស់នៅឡើយតើការអប់រំទាំងក្នុងប្រព័ន្ធទាំងក្រៅប្រព័ន្ធស្ដីអំពីបញ្ហាចរាចរណ៍ក៏ដូចជាច្បាប់ចរាចរណ៍ហ្នឹងកន្លងមកលោកចក្រយាដឹងថាធ្វើបានកម្រិតណាហើយធ្វើនៅក្នុងទម្រង់បែបណាខ្លះហើយមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាដែរ
បាទជាក្របខណ្ឌនៅក្នុងប្រព័ន្ធការអប់រំនៅក្នុងប្រព័ន្ធនេះយើងឃើញមានកម្មវិធីសិក្សាស្តីពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍សម្រាប់ថ្នាក់បឋមសិក្សានិងថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យដែលមានតាំងពីឆ្នាំ2005មកម្លេះតែកម្មវិធីនេះត្រូវបានរៀបចំនឹងឧបត្ថម្ភសហការរវាងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិង អង្គការជនពិការអន្តរជាតិហើយការដាក់ចេញឲ្យមានកម្មវិធីនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃមុខវិជ្ជាបំណិនជីវិតហើយមិនមែនជាមុខវិជ្ជាដែលតម្រូវឲ្យសិស្សសានសិស្សទាំងអស់ត្រូវតែរៀនគ្រប់ពេលវេលាហើយមានម៉ោងតិចតួចណាស់ដែលបានបញ្ជ្រាបចូលនៅក្នុងការអប់រំស្តីពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ហើយមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះឃើញថាការអប់រំផ្សព្វផ្សាយពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍សម្រាប់ថ្នាក់បឋមនិងថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យគឺមានកម្រិតទាបមែនទែនហើយសាលាមួយចំនួនក៏អត់ដើរបានយកមកប្រើប្រាស់ដែរហើយនេះជាចំណុចមួយដែលយើងចង់ជំរុញឲ្យការអប់រំផ្សព្វផ្សាយពីកុមារភាពពីថ្នាក់បឋមរហូតដល់ថ្នាក់វិទ្យាល័យត្រូវតែធ្វើឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការអប់រំផ្សព្វផ្សាយក្រៅប្រព័ន្ធវិញយើងឃើញមានដូចជាសាលារៀនបានសាលារៀនបើកបរនឹងការអប់រំផ្សព្វផ្សាយដោយគណៈកម្មការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ក្រសួងពាក់ព័ន្ធអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអាជ្ញាធរហើយនឹងការអប់រំពីអនុភាពបាយទៅដល់បងប្អូនកុមារជាដើមដែរហើយយើងឃើញកម្រិតនៃការអប់រំផ្សព្វផ្សាយទាំងក្នុងប្រព័ន្ធនិងក្រៅប្រព័ន្ធនេះគឺនៅមានកម្រិតទាបណាស់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវភាគច្រើនពុំទាន់បានយល់ដឹងអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍និងផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍នៅឡើយ
បាទភាគច្រើននៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងគឺថាការដែលយើងពិភាក្សាគ្នាកាលពី2សប្តាហ៍មុនហ្នឹងគឺបណ្ដាលមកពីកត្តាមនុស្សដែលជាកត្តាចម្បងបំផុតបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងតើការផ្សព្វផ្សាយអប់រំដល់លោកចក្រយាបានមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញហ្នឹងធ្វើជឿជ្រាបទៅដល់ទីជនបទទេឬក៏តែនៅក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជននៅទីក្រុងទេបាទ
បាទការអប់រំផ្សព្វផ្សាយកន្លងមកឃើញថាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើនៅទីប្រជុំជននៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយនិងអ្នកដែលនៅតាមទីរួមខេត្តនានាដោយសារតែការអប់រំផ្សព្វផ្សាយនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើមន្ត្រីរាជការលោកគ្រូអ្នកគ្រូមួយចំនួនហើយអ្នកដែលរស់នៅទីជនបទវិញយើងឃើញថាចំណេះដឹងរបស់គាត់នៅមានកម្រិតទាបតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំកាលពីឆ្នាំ2005យើងធ្វើតេស្តទៅឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តហ្នឹងមិនដល់ 15% ផងដែលយល់ដឹងពីផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍សាមញ្ញៗនៅតាមដងផ្លូវនេះនេះជាបញ្ហាប្រឈមធំមួយហើយងាកមើលទៅលើប្រព័ន្ធអប់រំតាមសាលារៀនបង្រៀនបានបើកបរក៏យើងឃើញថាគុណភាពនៃការអប់រំក៏នៅតែមានជាបញ្ហាប្រឈមហើយប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននៅពុំទាន់មានបានបើកបរនៅឡើយហើយនេះដែលជាកត្តាមួយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏អត់ទាន់បានយល់ដឹងពីច្បាប់និងផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះ
បាទលោកអ៊ីចាយ៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាក្រៅពីការអប់រំផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវមានការរឹតបន្តឹងច្បាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងតើវិធានការនៅក្នុងការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍នាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបានកម្រិតណាដែរមានប្រសិទ្ធភាពទេមើលទៅ
បាទការរឹតបន្តឹងច្បាប់នាពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាមានភាពល្អប្រសើរជាងការពីឆ្នាំមុនៗដែរបើយើងប្រៀបធៀបពីដើមឆ្នាំ2016ធៀបនឹងពេលកន្លងមុនឆ្នាំ2016ឃើញថាសមត្ថកិច្ចបានចោះធ្វើការអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងចោះធ្វើការផាកពិន័យមានគោលដៅច្រើនទាំងនៅភ្នំពេញនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តហើយជាលទ្ធផលដែលចេញមកពីការរឹតបន្តឹងនិងការអប់រំផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីនេះឃើញថាមានការថយចុះនៅចំនួនអ្នកស្លាប់និងអ្នករបួសដែរហើយវាជាបញ្ញជាការលើកទឹកចិត្តមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធជាពិសេសក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីបន្តការងារអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងការងារអនុវត្តនៃការរឹតបន្តឹងច្បាប់នេះដើម្បីធានាថាការធ្វើដំណើរនៅដងផ្លូវនៅលើប្រទេសកម្ពុជាយើងវាប្រកបដោយសុវត្ថិភាពហើយអាចកាត់បន្ថយនៅចំនួនអ្នកស្លាប់និងអ្នករបួសនៅលើដងផ្លូវរបស់យើងបាន
បាទសូមអរគុណលោកចក្រយាបាទនេះពេលនេះមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកកក្តាមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទសូមជម្រាបសួរលោកកក្តា
បាទខ្ញុំសូមកម្មលីជម្រាបសួរលោកចក្រយាផង
បាទសូមជួយសម្ដួលបាទ
ខ្ញុំបានជួយតាមអារម្មណ៍បាទអាចមានតាមអារម្មណ៍បន្តិចដោយសារយើងឃើញទស្សនវិជ្ជារបស់ថ្ងៃនេះលោកថាការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ថ្មីឃើញមានការកាត់បន្ថយបានខ្លះប៉ុន្តែចំណោមរបស់ខ្ញុំចេះដោយសារមនុស្សរាល់ថ្ងៃមានចំណុច3សំខាន់ដែលយើងខ្ញុំនៅទីចំណោមរបស់ខ្ញុំខ្ញុំឃើញកត្តាទី1មនុស្សគឺការផ្សព្វផ្សាយសិលវិជ្ជាការស្រាដូចជាលើកទឹកចិត្តមនុស្សឲ្យទទួលទានស្រាច្រើនពេកនោះហ្នឹងណា ហើយបញ្ហាទីពីរគឺគ្រឿងញៀនដែលហូរចូលដល់ពិភពធ្វើឲ្យមនុស្សប្រើគ្រឿងញៀនផងដូចជាមួយស្រាទៀតធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ចរចាកាន់តែកើនឡើងហើយចំណុចទី3ដែលជាចំណាប់រងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំឃើញថាមនុស្សមិនសូវយកច្បាប់ទៅព្រមខ្ញុំយកទំនាក់ហើយទីចានអស់លេខធំធំមួយចំនួននេះគឺមិនគោរពច្បាប់ខ្លួនឯងដែលចឹងទៅធ្វើឲ្យវិជ្ជាប្រវត្តិគេនិយាយគ្រូតាមចឹងណាគាត់មិនសូវគោរពច្បាប់ទេតែគេយកទំនាក់តាមមួយឃើញគឺសម្បើមចឹងទៅព្រោះអ្នកធំរាល់ថ្ងៃខ្មែរហ្នឹងគឺឃើញថាកាលណាគាត់ធំគាត់បើកឡានទំនើបចឹងទៅគាត់អត់មានខ្លាចណាស់ណាគាត់ទៅទៅវឹងវឹងចឹងមកផ្លូវតូចតណាផ្លូវជីវិតតណាដើម្បីថាអីបញ្ហាមួយទៀតគឺមកពីកត្តាផ្លូវដែរហើយសំណួររបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំសួរទៅលោកចៅយ៉ាមបន្តិចគាត់ថាក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនេះខ្ញុំមើលទៅក្រសួងហ្នឹងដូចជាគ្មានប្រសិទ្ធភាពណាស់ធ្វើឲ្យជារដ្ឋបាត់ជំនឿហើយក្រសួងខ្លួនឯងទៀតដូចជាមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅព្រោះគាត់នឹងចាយលុយជាច្រើនតែប្រកបហើយអត់មានបម្រើជាអត់ទេតាមពិតពួកគាត់អត់ប្រសិទ្ធភាពហើយជាសំណួររបស់ខ្ញុំមិនប៉ុណ្្នឹងទេតើបើបានលើកអាយ៉ាបកស្រាយថាម៉េចពួកខ្ញុំជាវិទ្យករក៏មើលសង្កេតទាំងខ្ញុំក៏មើលឃើញថាក្រសួងអត់អត់ប្រសិទ្ធភាពអត់ប្រយោជន៍ទេក្រសួងលើកចាយលើកទៀតតើថារឿងនេះវាពិតដែរអត់ទេព្រោះអានេះជាសំណួរផងជាចំណាប់អារម្មណ៍បុកជាមួយគ្នាបានន័យថាទង្វើដែលក្រសួងធ្វើរងថ្ងៃគឺក្រសួងអត់ប្រសិទ្ធភាពបាទអរគុណលោកនេះ
អរគុណលោកកក្តាបាទអរគុណច្រើនបាទសូមអញ្ជើញលោកចក្រយាបាទសន្ទូនេះដូចជាមានការគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរតទៅទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយស្រាយនិងតទៅបញ្ញាគ្រឿងញៀនបាទសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណសន្ទូនេះការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងសង្វឹងជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែលបណ្ដាឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងសង្វឹងកាន់តែមានច្រើនឡើងហើយវាជាមូលហេតុចម្បងទី2ដែរដែលធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយវិធានការទប់ស្កាត់នៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនេះគឺជាវិធានការមួយដែលចាំបាច់ដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវការហើយក្រសួងសុខាភិបាលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែដឹកនាំនៅការរៀបចំជាច្បាប់តតែច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងនេះហើយអាចនឹងជាការចូលរួមក្នុងការទប់ស្កាត់នៅបញ្ហាការបើកបរក្រោយពីគ្រឿងស្រវឹងនិងបញ្ហាអវិជ្ជមានផ្សេងៗដែលបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនេះហើយបញ្ហាគ្រឿងញៀនគឺជាបញ្ហាមួយធំដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលឃើញកាលមុនយើងមានតែនៅភ្នំពេញតែឥឡូវមានទៅដល់ទីតាមខេត្តតាមទីដាច់ស្រយាលទៀតដែលធ្វើឲ្យជាសម្ពាធនិងបន្ទុកដ៏ធំធេងធ្ងន់ធ្ងរមួយដល់សង្គមកម្ពុជាយើងដែលជាបញ្ហាមួយបំពុលនៅវប្បធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមនៅទូទាំងប្រទេសយើងហើយក្រសួងដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធខាងបញ្ហានេះក៏កំពុងតែមានចំណាត់ការផ្សេងៗជាមួយសហការជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះដែរហើយលទ្ធផលជាស៊ីជម្រៅប៉ុណ្ណាក៏ខ្ញុំអត់ទាន់មានការសិក្សាពីចំណុចនេះដែរពាក់ព័ន្ធនឹងទម្លាប់និងអេរិយាបទរបស់អ្នកថ្នាក់ដឹកនាំដែលមិនគ្រប់ច្បាប់នេះជាបញ្ហាដែលយើងបានពិភាក្សាមកពីមុនដែរហើយយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋដូចលោកដែលគាត់សាក់សួរមិញក៏មានប្រសាសន៍បាទលោកកក្តាមិញគាត់មានប្រសាសន៍ជារឿងត្រឹមត្រូវថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់សម្លឹងមើលនឹងចង់បានគំរូល្អល្អពីថ្នាក់ដឹកនាំដូច្នេះថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវដើរតួសំខាន់ក្នុងការអនុវត្តនឹងគ្រប់ច្បាប់នេះដើម្បីជាគំរូដល់ប្រជាពលរដ្ឋដទៃយើងឃើញសម្តេចហ៊ុនសែនក៏គាត់ចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើជាគំរូមួយដែរដែលនៅពេលដែលគាត់មានកំហុសមិនពាក់មួយសុវត្ថិភាពគាត់ត្រូវចូលរួមក្នុងការផាកពិន័យបងថ្លៃផាកពិន័យវាជាគំរូមួយដ៏ល្អរីឯថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនទៀតនៃការពិសាបដាមុនៗយើងឃើញលោកមានផ្កាយ3គាត់មិនគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហារឿងរ៉ាវជាមួយប៉ូលីសចរាចរណ៍ដែលមានជាមន្ត្រីសាមញ្ញមួយហើយវាជាគំរូមិនល្អទេដែលអ្នកដែលមានអំណាចហើយគាត់បានប្រព្រឹត្តខុសហើយគាត់រួចទោសពីសំណាញ់ច្បាប់នេះជាសញ្ញាមួយដែលមិនល្អដែលប្រជាពលរដ្ឋមានភាពមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងអយុត្តិធម៌បែបនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយធ្វើជាគំរូដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបរីឯប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តរបស់ក្រសួងមួយខ្ញុំគិតថា ប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តក្រសួងពាក់ព័ន្ធមានកម្រិតនិងមានប្រសិទ្ធភាពទៅតាមចំណុចទៅតាមសកម្មភាពទៅតាមគម្រោងនីមួយៗដែរយើងឃើញថាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានទុកចោលនៅការអប់រំផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នេះមួយរយៈធំហើយហើយខ្ញុំគិតថាគួរតែរំលឹកឡើងវិញហើយចាប់ដើមយកបញ្ហានេះដើម្បីបជ្រាបដល់បងប្អូនកុមារឬក៏សិស្សានុសិស្សដែលនៅថ្នាក់បឋមសិក្សារហូតដល់មហាវិទ្យាល័យឲ្យគាត់បានជ្រួចជ្រាបអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយបង្កើតជាទម្លាប់និងជាវប្បធម៌ដ៏ល្អមួយសម្រាប់ពួកគាត់តាំងពីវ័យកុមារនេះមកវាជារឿងចាំបាច់មួយសម្រាប់អនាគតរបស់ប្រទេសជាតិយើងដែលត្រូវមានទំពាំងស្នងរស្មីមួយដែលមានសិលធម៌និងមានចំណេះដឹងត្រឹមត្រូវនិងមានការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលបើកបរហើយក្រសួងផ្សេងទៀតដូចជាក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទក្រសួងសាធារណការដឹកជូនយើងឃើញថាការខំប្រឹងប្រែងនិងការអនុវត្តរបស់ក្រសួងនីមួយៗក៏ឃើញមានចំណុចសំខាន់មួយចំនួនដែរហើយក៏ឃើញមានការវិវត្តមួយចំនួនដែរប៉ុន្តែប្រហែលជាមិនទាន់ដល់ការពេញចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហើយទាំងខ្ញុំទាំងប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតក៏យើងចង់ឃើញនៅស្នាដៃដ៏ល្អប្រសើររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រសួងនីមួយៗដើម្បីចូលរួមក្នុងការវិវត្តហើយធ្វើម៉េចចូលរួមក្នុងការអនុវត្តនឹងការរឹតបន្តឹងច្បាប់នេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីកាត់បន្ថយនៅការផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានពីការអភិវឌ្ឍគម្រោងផ្សេងផ្សេងគម្រោងសាងសង់ផ្លូវគម្រោងនៃការអប់រំផ្សព្វផ្សាយគម្រោងនៃការអនុវត្តច្បាប់នេះដើម្បីជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបអបអរសាទរនិងមានការកោតសរសើរនៅស្នាដៃនៃការអនុវត្តគម្រោងដែលថ្នាក់ដឹកនាំកំពុងតែអនុវត្ត
អរគុណលោកចក្រយាបាទឥឡូវនេះមានលោកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកសុកមេងមកពីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុកមេង
បាទជម្រាបសួរបង
បាទសូមអញ្ជើញលោកសុកមេងសម្ដួលទៅកាន់វាគ្មិនតែម្ដងបា
ទបាទសូមជម្រាបសួរនិយាយជម្រាបសួរដល់លោកវាគ្មិនទាំង VOA ទាំងអស់គ្នា
បាទសូមអញ្ជើញ
មកចង់បងណាខ្ញុំបាទតែប៉ុននិយាយរាចោលនៅតាមដងផ្លូវឥឡូវនេះគឺកពុលមុខហ្នឹងខ្ញុំបាទចង់ថាជាពិសេសគឺដូចនិយាយមិនឡើយមុនហ្នឹងអញ្ចឹងបញ្ហាសំខាន់គឺដូចថាវាបាទអ្នកច្បាប់អ្នកដែលបង្កើតច្បាប់សំខាន់ពីផុតទៅមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ខ្ញុំចាំទៅសង្គមស៊ីវិលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលស្រែកប្រជាជនស្រែកគ្រប់ទៅគ្នាឡើងពីទីតាំងមកគាត់ចាប់បានធ្វើមួយមួយគឺគឺទីតាំងបឋមអានឹងមានធ្វើមកហើយបាននេះគឺធ្វើមកឆ្នាំប៉ុន្តែយើងទៅទីតាំងវាពត់ទៅថ្ងៃនេះ30ឆ្នាំ40ឆ្នាំបាត់ហើយហ្នឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់ជឿថាថ្ងៃចរាចរតាមលោកផ្លូវទាំងខ្ញុំទាំងគេមិនទទួលស្គាល់ពីខ្លះខ្ញុំក៏មានកំហុសឆ្គងនៅលើដងផ្លូវប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំបានធ្វើខុសខ្ញុំបានធ្វើចរាចរខុសប៉ុន្តែអ្នកមួយចំនួនដែលគាត់ធ្វើខុសហើយយើងប្រាប់គាត់បន្តែគាត់ថាពីសាររឿងការជែងគ្នាការវាងនៅតាមដងផ្លូវខ្ញុំឃើញថាមិនដឹងថាឆ្វេងឬស្ដាំតែខ្ញុំក៏ដោយខ្ញុំគូស្គាល់ការវាងគឺជាដាច់ខាត់ទៅវាងនេះមិនឆ្វេងប៉ុន្តែអ្នកដែលបើកមួយយើងនិយាយនេះគឺជារថយន្តគាត់បើកមិនដឹងឆ្វេងមិនដឹងស្ដាំមិនដឹងថាទុកផ្លូវទៅវាងហើយនិយាយពីខ្លួនទៅតាមដងផ្លូវខ្ញុំវាងគេគាត់ជំនុំ
អរគុណលោកសុកបេងបាទសារយើងអស់ពេលវេលាចិត្តអស់ហើយបាទសូមសូមអញ្ជើញជាសំណួរបើសិនជាមានបាទបាទចិត្តដាច់ប៉ុន្តែសូមសូមអញ្ជើញលោកសុកបេង
បាទវាងឃើញឆ្នាំឯនឹងមួយទៀតកាលនេះខ្ញុំចាំណាពីពូអ្នកដែលមានយានជំនិះអ្នកមានរថយន្តចតនៅតាមដងផ្លូវគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ពេលនេះគាត់គិតថាចតនៅមុខផ្ទះគាត់ហើយព្រោះថាការបិទមិនមែនពីកាមផ្ទះគាត់គឺចតនៅលើផ្លូវតែម្ដង
សូមអរគុណច្រើនលោកសុកវិញបាទដែលសារយើងអស់ពេលត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណចំពោះការចូលរួមរបស់លោកសុកវិញបាទលោកចក្រយាមានអីជាយោបល់ចុងក្រោយទេចំពោះអេរិយាប័ត្ររបស់អ្នកបើកបរលើដងផ្លូវមួយនាទីបាទសូមអញ្ជើញ
បាទខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកបើកបរទាំងអស់ចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកទាំងអស់គ្នាហើយយើងម្នាក់ៗគួរតែដើរតួជាគំរូដល់អ្នកដទៃដើម្បីការចូលរួមនៅក្នុងការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះ
បាទ សូមអរគុណលោកអ៊ីចាក់យ៉ាដែលបានចំណាយពេលវេលានៅក្នុងសប្តាហ៍ទី3នេះពិភាក្សាអំពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលជាបញ្ហាចម្បងមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទហើយយើងសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់នឹងចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឲ្យបានជាអតិបរមានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងមានកំណត់កម្មវិធី Hello View ពិសេសនេះត្រីនេះសូមចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណ